Vzhľadom na tie liturgické slávenia, ktoré sme mali, tak knihu Zachariášovu dnes otvárame a zároveň zatvárame. Potom ďalej Nehemiáš už bude čítaný. A rád by som sa teda spolu s vami zdieľal nielen o tom dnešnom úryvku z knihy proroka Zachariáša, ale o celej tejto knihe Starého zákona. My keď sme začali rozoberať ten čas návratu z babylonského zajatia, okrem teda tých veľkých vecí za Ezdráša a Nehemiáša, spomínali sme troch prorokov, skrze ktorých Pán Boh pôsobil a posilňoval Izrael, osobitne v tej prvej fáze návratu z babylonského zajatia, keď tá prvá časť pod vedením Zorobábela sa vrátila, Jeruzalém obnovovala a druhý jeruzalemský chrám stávala. To boli tí proroci Ageus, Zachariáš a Malachiáš. O Ageovi sme hovorili, aj sme čítali. No a teraz Zachariáš, ktorý len o niekoľko mesiacov po prorokovi Ageovi je Bohom povolaný, aby taktiež prorokoval v tomto náročnom čase pre národ izraelský. Nuž pochádza pravdepodobne z kňazskej triedy a určitým spôsobom môžeme tú prvú časť jeho proroctva, ktorá bola písaná práve v tom čase návratu z babylonského zajatia, zobrať, že je smerovaná na obnovu chrámu ako takého a na prehlbenie viery. Nie je to len chrám ako taký, teda že všetko by ako keby tak vsadil na to, či tá modla, fety sa to stane, že ten chrám je všetkým našim a bez neho nič sa aj nepodarí, nič sa neobnoví, nič nedokáže byť spravené, ale to chápanie, že ten chrám je prostriedok, nástroj Boží, v ktorom títo ľudia sa voči Bohu i rozvíjajú, niečo pre Boha, pre seba konajú a vytvárajú priestor, kde sa má ich duchovný život aj naplniť. Takže tá druhá rovina, tá podstatnejšia rovina, je v tom kontexte, ako ich povzbudzuje, vedie v tej stavbe tohto chrámu, tých ťažkostiach, krízach, slabostiach, ktoré mali i neprávosti, ktorú zvonka zažívali, aby si uvedomovali ten duchovný rozmer, to, čo ich malo posvedcovať, čomu ten chrám má slúžiť, ako ich to malo napáňať. Zaujímavé, Zachariáš má tam takých 8 samostatných proroctiev, ktoré sa venujú určitým tým aspektom ich života v kontexte viery aj starozákonných dejín spásy. No ale všetko toto potom smeruje a vrcholí v tej duchovnej zložke, v tom duchovnom vnímaní, to vedomie, že oni pripravujú chrám, ktorý bude nástrojom Božím. Preto, aby aj ostatné národy k Bohu, k Jahvemu prichádzali, vy to, čo sme v dnešnom čítaní počuli, toto zo záveru tej prvej časti Zachariášovho proroctva, a zároveň, aby vnímali, že Mesiáš príde, Mesiáš zažiari. To, čo bolo také možno dobové v tomto proroctve, bol ten taký trošku zvláštny pohľad na, nie že zvláštny, ale teda taký dobový pohľad na Mesiáša. Lebo veľmi toho prostvo, keď opisuje ten čas mesiánsky, ktorý príde, pre ľudí to ako keby tak prinášalo také vedomie, že niekto ako Zorobábel, to bude nejaký, naozaj buď ten Zorobábel to spraví, alebo nejaký ďalší potomok Dávidov, z toho Dávidovho rodu, ktorý takýmto spôsobom Zorobábelovským, vodcovským, Dávidovským, kráľovským, mocenským, vonkajším zažiari a príde. Takže to bola jedna vec, ktorá ako keby ešte u toho Zachariáša nebola doriešená. No a to je niečo, čo rieši potom i druhá časť Zachariášovho proroctva. Niekedy sa to nazýva Deutero Zachariáš, lebo je to písané neskôr, v čase už po babylonskom, v tej cieľovej rovinke neskorého judaizmu. No a tu určitým spôsobom ako keby bol úplne inak vzatý ten fenomén Mesiáša. Ponajprv sa hovorí o mesiánskom ľude. Nehovorí sa len o Mesiášovi ako takom, ale to vedomie Izraela, ktorý naozaj sa snaží, aby kráčal, bol tým ľudom Božím, bol tým mesiánskym ľudom, v ktorom Mesiáš zažiari. A tento ľud mesiánsky smeruje k Božiemu kráľovstvu, to bude podstatou toho mesiánskeho ľudu, Božie kráľovstvo, pre ktoré alebo do ktorého vstúpia na základe očistenia od hriechov, ktoré im Mesiáš zabezpečí. Takže to je jedna rovina, ktorá sa tam ako keby tak dokresľovala, aby chápali, že naozaj ide nie o chrám ako taký, o moc Zorobábela, ale o týchto ľudí, ktorí sa duchovne menili, dozrievali, Božími sa stávali. No a potom, ako keby bol vzadý ten koncept Mesiáša, ako tak zroškrtaný a spravený taký zvláštny, taký tajomný. Ako keby Ten Mesiáš sa im určitým spôsobom vzdialoval, ale nie tak, že jednoducho od nás ide preč. Alebo ho nedokážeme tak popísať a pritom je jeden z nás, nevediac, čo vlastne bude robiť alebo ako bude konať. Ale skôr v tom slova zmysle tajomstva. To dielo Mesiáša nás bytostne bude presahovať. Bude to ten, ktorého prebodnú. Ten, ktorý zástupnú obetu prinesie, ten, ktorý s mocou Božou príde. No a nebolo ľahké tieto veci skloubiť. Jeho totálnu vydanosť, poníženosť, poníženie, ubitie a zabitie, prebodnutie a tú moc a slávu, ktorú zároveň on prinesie. Takže ako keby to Mesiáša z toho pohľadu ľudského, tak ľudský, ako by mohol vyzerať jeden z nás a ľudským spôsobom to Božie kráľovstvo založí, Boh hovoril, takto to nie je. To je tajomstvo Boha, ktoré medzi vami zažiari. Božie dielo, ktoré príde a v ktorom Mesiáš vás zachráni. Avšak vy, čo môžete robiť, robte, aby ste boli tým mesiánskym ľudom Božím. Tí, ktorí naozaj pripravujú cestu Pánovi a sa otvárajú pre jeho blízkosť a jeho dielo, ktoré raz na tejto zemi zažiari. No a v tomto slova zmysle teda i ten Zachariáš pozýva nás, aby sme, keď naozaj už nie s tvárou zahalenou, ale priamo na Božieho Syna hľadíme, parafrázujú slova listu Hebrejom i Pavla z listu Rimanom, aby sme si boli vedomí, že naozaj sa dotýkame veľkého tajomstva, spásy, vykúpenia Ježiša Krista. A to tajomstvo má byť také, že ten dotyk je skutočný a ovocie v našom živote prinesie, že Boh nás prevádza a naplní, je my musíme byť tým mesiánskym ľudom Božím, ktorému nejde o tie vonkajšie veci, ale o to vnútorné dozrievanie z toho pripravovať cestu Pánovi, čo vrcholí v Jánovi Krstiteľovi, aby to bola účasť na ceste Pána, aby sme spolu s ním týmto svetom aj kráčali. Nuž, a to je potom i to veľké pozvanie hľadať a pýtať sa, ako môžeme naplňať tú cestu nasledovania Ježiša Krista, akým spôsobom sa snažiť žiť podľa Evanjelia a do akej miery môžeme skrze to, k čomu nás Boh vedie, i my sami sa zahlbiť do tajomstva Boha, ktorý nám nie je vzdialený, ale ktorý Ježišovi prišiel a zažiaril. I učeníci z dnešného Evanjelia, keď kráčajú do Jeruzalema, to je vlastne Lukáš, tým dnešným evanjeliom začína tá časť Lukášovho evanjelia, v ktorom už opúšťajú Galileju a idú cez Samáriu na juh do Júdska a do Jeruzalema. Ten koncept Lukášov je iný, než teda tých ostatných, takú tú konkrétnu jednu cestu do Jeruzalema predkladá. A tu na tejto ceste vlastne kráčujú cez samárijský kraj a cez Samáriu. Na jednej strane sú to slova o tom, ako čo Ježiš hovorí svojim učeníkom, to niečo veľmi osobné a vnútorné, keď s touto skupinou kráča. No a potom, čo hovorí o akým spôsobom opisuje a prednáša príchod Božieho kráľovstva. A z tých osobných rečí, ktoré zaznievajú od Ježiša Boanerges, teda synom Hromu, Jakubovi a Jánovi, pokarahala ich za to, že nie spôsobom tajomstva Boha, pravdy, spravodlivosti, ale aj trpezlivosti, milosrdenstva a odpustenia na tých Samaritáncov nazerajú, ale prvoplánovo ľudsky chcú konať a oheň z neba na týchto ľudí aj zoslať. My vieme z dejín, že Samaritáni vznikajú vtedy, keď Severné kráľovstvo bolo asýrskom dobité, ľudia odlečení, potom zasa či už väzni alebo veľmi chudobní z Asýrska do Severného kráľovstva vyvezení. No a s tými zvyškami Izraela sa to premiešalo. Samaritáni takto vznikajú a s Júdskom a Izraelitmi sa veľmi radi nemajú. Takže bola tam taká tá nevraživosť medzi nimi a preto aj zazerali a nechceli tam ten priestor vytvoriť pre Ježiša a jeho skupinu, keď oni do Jeruzaléma, do chrámu kráčali z Galileji. Ale i napriek tejto nevraživosti Ježiš učí svojich učeníkov. Ak chcete to tajomstvo Božie na skutky premeniť, nie je to možné bez odpustenia, bez milosrdenstva, bez chápania drámy týchto ľudí, ktorí, keby si boli vedomí toho, kto vlastne do ich dediny chce vstúpiť, na kolená by padli a s túžbou by svoje srdcia otvárali. Nuž, a preto i my, keď týmto svetom kráčame, hľadáme tú cestu, ako na jednej strane sa učiť od Ježiša dobro konať, to tajomstvo na skutky milosrdenstva a lásky pretvárať, aby sme potom, keď sa stretávame s tými obrazne povedané samárijskými dedinami a ľuďmi, ktoré Ježiša nemusia, aby sme im cestu k Ježišovi nezahatali, ale skôr či neskôr im ponúkali, že by spoznali toho, ktorého teraz odmietajú, ale po ňom v skrytosti túžia, lebo hľadajú zmysel života a niečo, čo človeka naplní. Čo nás môže naplniť, aj druhých, čo nám Boh do života vložil, aby sme z toho daru Boha dokázali kráčať cestou spásy. Amen.